Ja, jeg har de seneste aftener propaganderet lidt for noget materiale, som lå hernede til højre. Der er sket en bortrykkelse. Det er flyttet ned på hylderne helt nede bagerst. Lidt propaganda fra Dansk Bibelinstitut. Den ligger altså stadigvæk dernede, både vores blad og nogle andre brochurer. Gå ned og kig på det. Og den her lille farvestrålende fidus om Forkynderfondet. Jeg er også blevet bortrykket helt nede bagerst, men det ligger stadigvæk dernede. Jeg efterlader noget af det her, så må I jo rydde op på et tidspunkt. Den her efterlader jeg ikke, medmindre I vil betale for den. Bibelens syn på sig selv, som jeg har skrevet, 49 kroner. Prisen kan ikke afskrække, tænker jeg. Hvordan blev Bibelen til? Hvordan skal vi forholde os til Bibelen i dag? 49 kroner ligger dernede, så længe jeg er her. Og så forlader vi 5. Mosebog, som vi har opholdt os ved i 4 dage, og går til, ja, vi stiger opad. Vi skal nå himlen i dag. Inden vi gør det, så lad os bede endnu en gang. Kære Jesus, vi takker dig for, at du ikke bare har frelst os fra synd, og djævelens magt her på jorden, men at du har frelst os til et levende håb. Vi beder dig om, at du i dag vil løfte vores hoveder, så vi kan se, at vores forløsning nærmer sig. Åbn du himlen for os i denne time, så vi kan se dig ind og hente frimodighed fra det, som vi ser. Amen. Øverst på det papir, som I har fået udleveret, der er et citat fra den Brorsons salme, som vi lige har sunget. Når himlen er kær og sød og yndig, der bliver Herrens hær i striden myndig. Her beskriver Brorson, hvad himmelhåbet gør ved os. Hvis du skal være en myndig kristen, og hvis din menighed skal være en moden og myndig menighed, så skal himlen være åben og kendt land for dig. Hvis du derimod er en sjælden gæst i Guds himmel, så bliver du ikke en myndig soldat i Herrens hær. Og når nogle iblandt os går rundt med matte øjne og kører træt i arbejdet, så er i hvert fald en af grundene, at himmelhåbet står svagt. De tror på syndernes forladelse, for ellers er de slet ikke kristne. De elsker også brødrene, sådan nogenlunde, og kommer gerne sammen med dem. Men det hele får alligevel et mat skær, fordi håbet står så svagt. De lever ikke med en daglig bevidsthed om, at de er himmelborgere. Men så lad os læse en tekst om det, der venter. Og som I ser på jeres papir, så har jeg valgt Åbenbaringsbogen 21. Jeg bemærkede i øvrigt, da jeg kiggede tilbage i min kalender, at jeg i november 11 talte over samme tekst her i huset, men formoder ikke, der er nogen, der sådan rigtig husker det. Altså, hvis I kigger tilbage i jeres analer, kan det være, I kan konstatere. Men hvad? Himlen er jo den samme. Åbenbaringsbogen 21, 1-8. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere, og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, at det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudstyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Amen. Vi har et håb. Det er det, vi læser om her i Johannes' åbenbaring. Apostlen Johannes bliver Guds ånd ført frem til den yderste dag, hvor Gud selv vil stoppe denne verden. Og så så Johannes en ny himmel og en ny jord. Apostlen Peter skriver om samme sag i sit andet brev, kapitel 3. Efter hans løfte venter vi en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. 2. Peter 3, 13 står på jeres papir. Gud vil altså skabe en ny verden, som er beboet af retfærdighed. Sådan lyder hans løfte. Ja, allerede 700 år tidligere har Gud sagt det sådan gennem Esajas. Esajas 65, 17 og 25. Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det. Men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber. Der findes hverken ondskab eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, siger Herren. Både det gamle og det nye testamente har Gud igen og igen lovet, at han en dag vil stoppe al ondskab og smerte og død. Ja, hele Bibelen er faktisk koncentreret om netop dette løfte, og Gud har virkelig tænkt sig at holde det. Derfor afslutter han hele Bibelen med at gentage løftet i de sidste to kapitler. Vers 5, som vi læste, Åbenbaringsbogen 21, understreger det på en særlig måde. Se, jeg gør alting nyt. Skriv det ned, Johannes, for disse ord er troværdige og sande. Grunden til, at Gud understreger det på denne måde, er den, at der er tale om noget særligt vigtigt, som vi har svært ved at tro og let ved at glemme. Derfor siger han, Johannes, disse ord er troværdige og sande. Skriv dem ned, så de står der og kan blive læst igen og igen. Hvad jeg har lovet, siger Gud, det forpligter jeg mig hermed til. Himlen og den nye jord vil virkelig komme. Vent på det, så skal du se det. Sådan understreger Gud selv, at der ikke er tale om en vag forhåbning, men om et sikkert løfte. Når tiden er inde, vil Gud stoppe denne verden, som vi kender den, så vil han skabe nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Til den tid skal der hverken være ondskab eller ødelæggelse på hele Guds hellige bjerg. Det er den fremtidige virkelighed, som Åbenbaringsbogen 21 og 22 skildrer for os. Verden, som vi kender den, og som vi kan betragte den, blandt andet i nyhederne på tv, bliver ældre og ældre. En gang vil den være helt udslidt, og så vil den dø. Vi oplever stadigvæk flere tegn på, at denne verden er gammel og slidt. Jesus bruger et lidt specielt udtryk om disse alderdomstegn. Han kalder dem for veer. På jeres papir har jeg sammenskrevet nogle af dem fra Matthæus 24, 6 og 7 og Lukas 21, 25. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Vi ser og hører stadig mere til dette. Jeg ved ikke, om der faktisk er flere krige og jordskælv i dag, end der har været før. Det strides folk om. Men i hvert fald må man sige, at via radio, fjernsyn og internet hører vi krigslarm og rygter om jordskælv eller om havets brusen langt oftere, end vi gjorde for bare få årtier siden. Og det gør, at vi gribes af angst og bliver rådvilde. Men i den situation lyder Jesu ord til os i Lukas 21, 28. Når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Ligesom veerne er tegn på, at fødslen nærmer sig. Og nu ved jeg ikke, om en mand skal udtale sig på den måde, men nu jeg våger det ene øje. Jo værre veerne er, des bedre. Ja, undskyld, kvinder, men altså, strengt taget er det jo sådan. Ikke? Altså, i hvert fald, når veerne er ved at kulminere, så er det jo fordi, at nu er det ved at være overstået. Sådan også med disse alderdomstegn. De viser os, at verden er gammel, og at den snart vil dø. Vi kender det fra os selv. Vi bliver jo også gamle og udslidte, og en dag skal vi dø. For min del kan jeg måske have svært ved at tro på, at lige netop jeg skal dø. Det har jeg ikke så meget lyst til. Jeg synes jo også, at jeg har ret til livet. Man kan prøve at tænke på det på den måde. Hvis ikke jeg har ret til livet, hvad har jeg så ret til? Alligevel ved jeg jo godt, at min krop bliver ældre, og at en dag skal jeg dø. Jeg ser tegnene på det indfinde sig langsomt, men sikkert. Jeg oplever dødens veer. Sådan er det også med resten af Guds skaberværk. Jorden er ved at være gammel og slidt. Inden længe vil Gud sætte en stopper for det hele. Men ligesom tilfældet ofte er med et menneskes død, sådan vil det også være med jordens død. Selvom den ikke er uventet, så kommer den alligevel ret pludseligt. Peter skriver sådan om det i sit andet brev, kapitel 3, vers 10 og 11. Herrens dag vil komme som en tyv, og der vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneske skabte på den vil vise sig som det, det er. Alle disse ting må gå i opløsning. Ja, det kan jo være lidt svært at tro på, så længe man går rundt her i denne verden. Den ser jo ud, som den altid har gjort, ikke sandt? Må ikke den bliver ved med det? Nej, siger Guds ord. Det bliver den ikke ved med. Særligt mens man er ung, kan man have svært ved at tro på, at man selv skal dø. Det forekommer så fjernt og uvirkeligt, og på samme måde med den her verden. Vi kan have svært ved at tro på Bibelens dommedagsprofetier. De forekommer overdrevne. Ja, måske. Men så skulle vi tage ved lære af vores egen krop. Den kan dø, og den vil dø. Det kommer jorden også til. Jorden skal dø. Men denne død vil komme som en tyv om natten, når vi mindst venter det. Derfor skal vi, siger Jesus, være ædru og våge. Det er jo netop dette, understreger Jesus gentagne gange for os lige inden langfredag, lige inden han selv skal bort. Så nævner han det flere gange. Vær ædru og våg, eller våg og bed. Men når Gud så har stoppet denne verden, vil han skabe en ny, og det er det, der er hovedbudskabet i teksten her i Åbenbaringsbogen 21. Johannes siger, jeg så en ny himmel og en ny jord. Det er den virkelighed, han ønsker, at vi skal dvæle ved. Altså ikke ved dommen eller ved veerne, men det, der kommer efter dommen. Vi siger i vores trosbekendelse, jeg citerer fra den apostolske trosbekendelse, vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Vi tror, at vi selv skal opstå legemligt. Men se, det må jo også betyde, at vi skal spacere fysisk rundt i en fysisk verden. Ikke sandt? Og ganske rigtigt, det er, hvad Bibelen siger. Også jorden skal genopstå legemligt. Både Esajas og Peter og Johannes taler, som vi har set det, om en ny jord. Der vil være betydelige forskelle mellem den gamle og den nye jord, men der vil også være betydelige ligheder. Det forholder sig nogenlunde med den nye jord, som det forholder sig med vores opstandelses legemer. Jeg skal fortsat være mig efter opstandelsen. Jeg skal være bevidst om, at det er mig. Jeg skal kunne genkende mig selv, men uden synd og uden forgængelighed, og det er dog også en forskel. Derfor er der al mulig grund til at forvente, at jeg også skal kunne genkende jer. Det er der ellers en del, der har benægtet i tidens løb, men jeg tror, de tager fejl. Jeg mener, skriften giver os grund til at forvente, at vi skal kunne genkende hinanden. I Romerbrevet 8 siger Paulus, i vers 21 og 22, står på jeres papir, skabningen sukker og vonder sig, men også skabningen vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Hvad er det, han siger her? Planterne og dyrene, ja, hele jorden vrider sig i fødselsveger. Det ser vi netop nu. Jordskælv, vulkanudbrud, cancer, det er fødselsveger. Men fortsætter Paulus, også skabningen vil blive befriet fra denne trældom under forgængeligheden. Hvad mener han med det? Jo, det skaberværk, som vi kender nu, vil vi kunne genkende i evigheden. Men altså uden synd og forgængelighed. Vi har al mulig grund til at forvente dyr på den nye jord. Og luft, og vand, og klipper. Vi skal gå omkring i en nyskabt verden, der i alt væsentligt ligner den, som Adam og Eva blev smidt ud af. Det bliver paradis på ny. Vi skal ikke svæve rundt på lyserøde skyer eller leve en åndetilværelse blandt ånder. Vi skal opstå legemligt, og det samme skal det øvrige skaberværk. Når jeg har sagt det her ved ungdomsmøder, så er der nogen, der har spurgt, må jeg så få min pudelhund med? Jeg tror, svaret er nej. Jeg ved ikke, om jeg skal sige det alt for stensikkert, men Gud har givet os mennesker løfte om legemlig opstandelse. Jeg skal være mig i opstandelsen. Det samme løfte har han ikke givet din pudelhund. Men jeg tror, der skal være hunde på den nye jord. Og køer og grise og fugle. Og jord og luft og klipper. Jeg tror, vi skal gå omkring i en helt nyskabt verden. Nogenlunde ligesom den Adam og Eva blev forvist fra. Den helt store forskel er den, at synden og forgængeligheden er borte. Så skriver Johannes, som vi læste i vers 3, nu er Guds bolig hos menneskene. Sådan var det jo også i paradis. Gud boede blandt menneskene, men på grund af synden måtte han forlade os mennesker. Han forviste os fra sit nærvær. Derved blev vi underlagt forgængeligheden. Eller sagt med et andet udtryk fra Paulus, Romerbrevet 6:23, syndens løn er døden. Døden kom som en konsekvens af synden. Men når Gud så fjerner synden ved at lægge den på en stedfortræder, hvad sker der så med døden? Ja, for det første kan Gud så igen være sammen med os. Og så må døden forlade scenen. så er det døden, der bliver forvist fra paradis. Tingene hænger sammen. Fordi vi ved troen på Jesus er syndfrie. Vi står foran Gud helt uden synd. Derfor kan Gud igen være sammen med os. For Jesus skyld kan vi træde ind i paradis og lige frem foran Gud. Og derinde i Guds paradis kan døden og djævlen ikke komme. Johannes siger videre, som vi læste vers 4. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Når Gud genskaber denne verden, skal vi aldrig mere frygte for vold og løgn, eller for kulde og misforståelse fra de andre. Og nok så væsentligt, vi skal ikke længere opleve os selv som syndere. Vi skal aldrig mere gøre nogen fortræd. Vi skal aldrig mere opleve skjulte motiver og dårlige bagtanker hos os selv. Jeg tror egentlig, det er det, jeg glæder mig mest til. Alle de mennesker, der til den tid er sammen med Gud, skal slet ikke have lyst til synden mere. For de skal alle være som Gud, vurdere som Gud, elske som Gud og forstå alle ting, som Gud forstår dem. Faktisk er det netop dette, du går ind til, når du dør i troen på Jesus. Du går, som Peter siger i sit første brev, kapitel 1, vers 4. Når du dør, går du ind til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til dig. Hvor er de hellige nu? De troende, som er gået forud for os igennem døden, hvor er de nu? Jo, de oplever den arv, der ligger gemt i himlene til os. Vel, de venter endnu på den legemlige opstandelse. Den har de ikke oplevet endnu. Så de er altså ikke i den endelige situation. Men de er allerede gået ind til herligheden sammen med Jesus. Præcis hvordan der er der, det ved vi ikke så meget om, men vi ved, at der er godt. Og vi ved, at de engang skal opstå legemligt, så skal vi se dem igen. Sammen med dem skal vi gå legemligt ind i Guds nyskabte verden. Vi skal genkende denne verden. Vi skal genkende os selv. Derfor er der alt mulig grund til at tro, at vi også skal genkende hinanden. Det er det, jeg har skrevet nederst på mit papir. Igen er det ikke et bibelcitat, det er et citat fra Peter Olsen. Men jeg tror nu, det er rigtigt nok. Vi skal genkende verden, vi skal genkende os selv. Derfor er der alt mulig grund til at tro, at vi også skal genkende hinanden. I den nye himmel og på den nye jord vil der ikke længere være noget at græde over, siger Johannes. Gud vil tørre hver tåre af vores øjne. Det betyder, at de smerter og tårer, som vi har med os fra livet her, ind i evigheden, dem vil Gud tørre bort fra vores kind, når vi møder ham, og i Guds nyskabte verden vil der ikke længere være noget, der får os til at græde. Ligesom en jordisk far vil Gud tage sine børn op på sit skød. Så vil han trøste os og tale venligt til os og tørre alt det gamle af vores kinder, så vi kan få lov til at begynde på ny. Vi græder jo, når vi mister en, som vi holder af. Men så læste vi om den nye himmel og den nye jord, at døden skal ikke være mere. Så vi skal aldrig mere sige farvel til dem, som vi elsker. Og vi skal aldrig mere frygte for vores egen død. Da Jesus fjernede synden, besejrede han samtidig døden. Endnu venter vi at se resultaterne af det. Men engang skal det blive synligt, at døden har mistet sin magt. Det er præcis dette løfte, Gud understreger, når han siger til Johannes, skriv det nu ned, Johannes, for det er troværdige og sande ord. Det ligger Gud på sinde, at vi forstår, hvilken arv, der venter os i himlene. Det har nemlig vide konsekvenser, at døden har mistet sin magt. Det, som vi kalder døden, det er jo i virkeligheden bare afslutningen på en lang proces. En dødsproces. Når vi bliver ældre, så svækkes vores kræfter, vores syn, vores hørelse, vores hukommelse, ja, hele vores legeme syner langsomt hen. Ved du, hvad det er? Det er døden. Den lever og regerer i dit legeme. Vi, der endnu lever i bedste velgående, vi mærker døden i vores krop hver eneste dag. Sygdom, træthed, svækkede kræfter, det er døden. Den er i gang med at tappe livet ud af os. I nogle tilfælde går der 70 år, i andre tilfælde 80 eller måske 100 år, men den har tid nok. Den skal nok nå det. For den lever og regerer i os efter syndefaldet. Men i himlen er det slut med det. Der har døden forladt vores legemer. Derfor vil vi aldrig opleve, at vi mister vores kræfter. Vi vil aldrig mere blive syge. Vi vil ikke komme ud for ulykker. Og alderdommens mange forbandelser vil være væk for evigt. Der skal vi kunne bevæge os og huske at synge bedre end her. Synge bedre? Hvor står det i Bibelen? Ja, der bliver der svar skyldig. Jeg har ikke sådan et bibelvers. Men som jeg læser beskrivelsen af paradis og genskabelsen af det, og den alderdomsproces, som verden er igennem fra det første paradis til det kommende paradis, så får det mig til at tænke, at det hele forfalder i øjeblikket. Også vores sangstemmer og smagen på tomaterne. Det hele bliver ringere. Til gengæld skal det blive bedre den dag. Tomaterne skal smage bedre. Hvor står det i Bibelen? Jeg har ikke et sted, der siger tomater. Men jeg tror faktisk, at det vil være sådan. Jeg tror, at Adam og Eva kunne synge bedre, end vi kan i dag. Og jeg tror, at vi kommer til at synge langt bedre. Og vi skal have vores kære hos os. Dem, der levede i troen, men som nu er gået bort, dem skal vi se igen. Og vi skal vandre i haven sammen med Jesus, som Adam og Eva gjorde en gang. Gud ved godt, at vi har svært ved at tro det her. I hvert fald har vi svært ved at leve sådan i bevidstheden om det, at himlen bliver den stadige kilde til glæde og frimodighed, som Gud ønsker. Det er derfor, han siger til Johannes, skriv det nu ned, for det troværdige og sande ord, det vil komme. Det borger jeg for. Det er ikke bare Esajas eller Peter eller Johannes, men den evige og almægtige Gud, der siger disse ting, og han sætter sin almagt ind på at redde sine elskede børn ind i himlen eller den nye jord. Prøv at tænke på det sådan her. Når Gud ligefrem sendte sin søn i døden for at frelse os, så betyder det noget for ham, at det også lykkes. Ikke sandt? Og så kan vi være ganske sikre på, at han ikke stopper på halvvejen. Så vil han føre det til ende og gennemføre det, som han har lovet. Som Jesus opstod legemligt og nu er hos sin himmelske far, sådan skal vi virkelig opstå legemligt og virkelig være hos vores himmelske far. Og når Jesus besejrede døden med sin død, så vil vi også opleve, at døden mister herredømmet over os. Det borger Gud for. Når Gud genskaber paradis, så skal himlen være på jorden. Vi læste før hos Johannes, at det himmelske Jerusalem kommer ned fra himlen, og at Guds bolig derefter er hos menneskene. Det betyder, at vi efter vores opstandelse skal gå legemligt omkring i himlen på den nye jord. For himlen og jorden skal være samme sted. Der hvor Gud er med sin nåde og fred, der er himlen. Når Gud er hos os med sin nåde og fred, så er vi i himlen. Det vil vi engang få lov til at opleve fuldt ud, nemlig når himlen og jorden bliver samme sted. Jeg har tænkt en del over, hvordan man bedst skal formulere det her, og jeg tror, den bedste måde er at sige det sådan. Vi skal gå legemligt omkring i himlen på den nye jord. Vi skal se Jesus, som han er. Vi skal tale med ham og hinanden. Og vi skal se Guds skaberværk, som det oprindeligt blev skabt til at være. Med luft og vand og jord og klipper, men uden synd. Og døden skal ikke være mere. Ser du det? Længes du efter det? Gud siger, den der tørster ved at give af kilden med livets vand for intet. Det er ikke nok, at du hører det. Du må sige til Jesus, ja, det vil jeg. Jeg tørster efter det. Vil du give mig det? Må jeg få lov til at være hos dig i dit rige, Jesus? Så svarer han, ja, det må du. I dag skal du være, eller inden ret længe, skal du være med mig i paradis. Hvis du hører det og tager det til dig, så gør det noget ved dig. Brorsan formulerer det sådan her. Når himlen er os kær og sød og yndig, der bliver Herrens hær i striden myndig. Så må vi minde hinanden om det kristne håb. Vi må gøre det ofte, så længe det er dag. Lad os bede. Kære himmelske Gud, vi takker dig for det håb, som vi læser om fra første til sidste blad i Bibelen. Hjælp os til at spejde efter dette håb i Bibelen og i horisonten. Hjælp os til at hænge ved det. Hjælp os til at minde hinanden om det. Giv du os prædikanter og sangere, som kan tage det frem og male det for vores øjne. Og så beder vi for vores børn. Herre Gud, vi vil have det med os. Før du vores børn med ind i himlen. Amen. Vi skal synge om himlen. 328. Jeg en gang mine øjne skal se kongen i hans pragt. 328.